አብዝ ሶሙን ቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣበር ኣዳሙ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንት ወታደራዊ ስልጠና ብምሃብ ነቲ ከባቢ ይርብሹ ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር። ነዚ ርእቶ እዚ ኣመልኪቶም ሎማዓንቲ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ካብ ግዳያት ግብረ መልሲ እንትወሃቦም ኩል ግዜ ዝዛረብዎ እዩ ኢሎም ንሶም ንሕጋዊ ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ከምዝድግፉ እውን ገሊፆም። ሙልጌታ ፅዋሃ
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበራ ኣዳሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣብቲ ክልል ሰሜን ጎንደር ከባቢ ብዝተፈጠረ ጉንፂ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ዝቆሰሉ እውን ከም ዘለው ንብረት እውን ምዕናው ተዛሪቦም ነይሮም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ድሕርቲ ጎንፂ ኢድ ሕወሓት ከም ዘለው እውን ተዛሪቦም ነይሮም። ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት እዮም ዝሳተፉ ዘለው ብምባል እውን ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራርብናዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድቦም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ወገን ሓለፍቲ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ዝተለመደ ነገር ኣሎ። ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክውድኡ ይኸዱ ሞ ተወዲቦም ዝኾነ ቻለንጅ ተገጢሞም ወይ ተወቲኖሞም ኣይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣይ ምኽኣሉና ነይሮም ስለዚ ካልእ ሓጋ ዘለዎም ናብ ዝብል ነገር እዮም ዝኸዱ። ስኣነ ዘስሕቀኒ ከምቲ ዝብልዎ ህወሓት ብርሑቕ ሓጊዙ በዚ ደረጃ ዝንድሕር ዘሸግሮም ኮይኑ ከምቲ ዝፍክርዎ ንሕወሓት ቀጥታ ዝገጥሙ ልዕድል ዝተዝፍጠር ስንታይ ምኾኑ ዝብል እዩ ኣነ ዓሌት መፅ ካብ ወፃኢ ሕዚቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው ናይ ሽፍታ እንቅስቃሲ መራሒ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ሸፋቱ ሰዲዱ ዓሌት ክፅንት ዓሌት ከጥፍእ ምንቅስቃስ ምግባር ብዙሕ ዝገርም ነገር የብሉን። ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ካብ ሸፋቱ ፅዕንቶ ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ መንግስቲ ከም ገሌሉ ነዚ ነገር እዚ ደው ከብል ይኽእል ኣሎ።
ኣብቲ ጎንፂ ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት ኣብ መንጎ ህዝቢ ንኣተው ከም ዝርብሹ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ምዝራቦም ጠሚቱ ኣይተ ጌታቸው ምላሽ እንትቡ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ሕወሓት ከም ዘሎ መረዳእታ ምቕራብ ኣይከኣልን እቲ ምክንያት ድማ ስለዘየለ ክብሉ መልሲ ሂቦም።
መረዳእታ የብሎምን ዘይብሎም ስለዝከብድ ዘይኮነ ስለዘየለ ሕወሓት ንቅማንተ የሰልጠነን ምንም ዓይነት ድጋፍ ውን ይሃብን እዚ ዘይምዃኑ ኣነ ብወገነይ ዘኽርዕ ኢለ ይወስደን ናይ መንነት ሕቶ ዘቕረቡ ወገናት እናተጨፍጨፉ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐተሉ ገለ ዘይምባል ንባዕሉ ኣነ ነውሪ እዩ። ብወገና እውን ዋላ ብማሓደሓደ መድረኻት ኣብ ናይ ኢህአዴግ ይኹን ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ መድረኻት ተደጋጋሚ ዘልዕልና እንተኾና በዚ ደረጃ እዚ በቃ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምፅናት ዝግበር ምንቅስቃስ ምውጋ ዘይምኽኣል እውን ኣነ ዓገቢ ዝነተለን ወገነይ ብኡ ደረጃ እዩ ዝርዮ። ካብ ወፃእን ቅማንት ዝተገበረ ሓገዝ የለን።
ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ፖለቲካዊ ውሳነ ብምሃብ ክምለስ ይግባእ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ ትክልል ይኹን መንግስቲ ፌደራል ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም።
ኣነ ከምቲ ዝርዳእኒ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብመከላከያ ሰራዊት ኣትሊስት ብደረጃ ዝውከለሉ ኩነታትሎ መከላከያ ጣልቃት እዩ ኣትሊስት ህፃናት ከድሕ ንክእል ኣሎ ከምታት ምንቅስቃሶም ዘሎ ፈለጥ እየ። ብፌደራል መንግስቲ ደረጃ ዝተወደበ መንገዲ ናይ ሸፋት ምንቅስቃስ ናይ መንግስቲ ጉልባብ ተጠቂሙ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን በልማቤተው ዝውድአሉ ኩነታት ሓደ ነገር ዘይምባል ዓገብ እዩ። ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ስራሕ ዘይመስርሖ ኣነ ጌጋ እዩ ዝብል እውነት ኣለኒ። ይትረፍ ፌደራል መንግስቲ ንሕና እውን ኮሌክቲቭሊ ኣብቲ ክልላት እውን እንተኾና ዘወደባይ ወፂና ክንወግዞ ዝግባእ ነገር እዩ። ካብ ወፃኢ ናይ ሽፍታ ምንቅስቃስ ምዃኑ ባዕሎም ፈልጥ እዮም። ህወሓት ገለ ዝበሃል ዘረባ ብተሳዕሪ ቁፅሪ ህወሓት ምፅዋዕ ዝተለመደ እዩ። ኣብ ኬሚስ ከምኡ ገይሮም እዮም ሸፋት ምንቅስቃስ ኸይዶም እቶም ከይዶም ክንበርክኾም ዝደለዩ ሓይልታት ቀጢጦሞም ህወሓት እያ ኢሎም ቤኒሻንጉል ከይዶም ከም ተቀጢጦም ህወሓት እያ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ኢለን ሕዚ ኣነ ግገሊኡ ዘስሐቅ እንዲ ከምቲ ዝብልዎ እንድሕር ልዕሊ ህወሓት ይፍክር እንዲዮም ተትገጥሞም ህወሓት ስታይ ምኾኑ ማለት እዩ።
ኣይተ ጌታቸው ሕጋዊ ሕቶ ማሕበረሰብ ቅማንት ከም ዝድግፍዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።